Haideți, până nu ne așezăm, să dau citire câteva versete, după care să ne rugăm Domnului ca Domnul să dea cuvânt. Aș vrea să citesc din 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locuri de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro să alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost până aici, un cuvânt minunat, aproape că am putea merge acasă cu învățătura care am primit-o, așa de bogată ne-a dat-o Domnul prin toți frații care au vorbit. Și Domnul să-i binecuvinteze. Disciplina spirituală este un subiect destul de controversat. Chiar dacă pentru unii din noi, așa cum se spunea, este logic că fără disciplină spirituală nu poți să crești spiritual, nu pentru toată lumea este la fel. În primul rând, este bine ca noi să știm că însăși Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează disciplinat, care are planuri și care urmărește împlinirea planurilor. Chiar viața Domnului Iisus și mulțimea prorociilor care au fost denotă că Iisus a urmat un plan și a fost foarte disciplinat în a împlini acest plan. 1 Corinteni 14:33 spune căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci El este un Dumnezeu al orânduielii. De aceea și noi trebuie să fim oameni ordonați și disciplinați. Ce este disciplina în mod general? Disciplina este să ții minte ceea ce dorești. Disciplina este antrenamentul prin care urmărești anumite reguli și principii pentru a ajunge la scopul care ți l-ai fixat. Depinde de felul nostru cum ne comportăm și de filozofia vieții noastre, dacă prin ceea ce noi trăim înmulțim sau îngropăm talanții care Dumnezeu ne-a dat. Și Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său ca să cunoaștem care este drumul disciplinei spirituale pentru a putea crește așa cum frații antevorbitori au amintit deja. Și un lucru este clar, prețul disciplinei este mai mic decât prețul indisciplinei. Chiar dacă la început ți se pare că a fi disciplinat este un preț prea mare, este o cerere prea mare. Să știi că faptul că ești indisciplinat te va costa mult mai mult decât ceea ce te costă atunci când ești disciplinat. Acum, care este scopul disciplinei spirituale? Să știi că poți să practici discipline spirituale fără să fie niște discipline care să-i placă lui Dumnezeu. Și m-am gândit la câteva dintre acestea și în primul rând aș vrea să amintesc care este rolul disciplinei spirituale și apoi să amintesc câteva dintre falsele interpretări ale disciplinei spirituale. În primul rând, este bine să știm că disciplina, rolul disciplinei spirituale este sfințirea pentru Dumnezeu și slujirea Lui. 1 Corinteni 9, 24-27 spune: ci mă port aspru cu trupul meu, am citit versetul acesta, și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăit altora, eu însumi să fiu lepădat. Iată o învățătură a Bibliei care scoate în relief că eu trebuie să fiu disciplinat. Romani 12,1: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă. Matei 6, 31-34: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și apoi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, adică ceea de ce avem nevoie din punct de vedere omenesc, natural, firesc. Galateni 2,20 spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iată dar că scopul trăirii mele pe pământ este sfințirea și este slujirea lui Dumnezeu. Acum, unul dintre lucrurile care sunt foarte periculoase, care seamănă cu adevărul, care seamănă cu originalul, este să iei disciplina ca scop în sine. Și am să mă explic după ce voi citi Coloseni, capitolul 2, de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și când ați trăi încă în lume, vă supuneți la învățături ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Mi-aduc aminte că odată m-am pregătit să vorbesc despre disciplina spirituală și am menționat versetul care l-am citit din 1 Corinteni, capitolul 9, de la 24 în jos, și am zis: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și unul dintre tineri a zis: bine, bine, dar cum împaci versetul acesta cu Coloseni 2, de la 20 la 23, unde zice că într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești? Acum, trebuie să ne purtăm cu asprime sau nu trebuie să ne purtăm cu asprime? Se contrazic cele două versete sau nu se contrazic între ele? Un lucru trebuie să știm cu toții. Când am luat disciplina ca scop în sine, disciplina aceasta nu are putere împotriva gâdilării firii pământești. Disciplina nu poate birui firea pământească. Dar cum putem birui firea pământească? Firea pământească, ne spune Romani 8, că o biruim cu ajutorul legii Duhului de viață. Romani 8, de la 1 la 2 spune: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iată dar ce ne izbăvește de legea păcatului și a morții. Noi am mai vorbit de puterea aceasta a legii păcatului și a morții și știm că este o lege care trage mereu în jos. Și pentru a o putea birui este nevoie de legea Duhului de viață. Disciplina nu este destul pentru a birui legea Duhului de viață. Dar atunci când omul este născut din nou, atunci când legea Duhului de viață a început să lucreze în om, noi știm că nașterea din nou se face la nivelul Duhului. Și am vorbit data trecută când am mai fost aici despre înnoirea asta, nașterea aceasta, adică Duhul se trezește la viață, dar problema este că sufletul, unde este voința, rațiunea și sentimentele noastre, rămân totuși sub puterea noastră de oameni și depinde de voința mea dacă voi ajuta la creșterea mea spirituală practicând practicile spirituale sau nu. Eu pot să aleg să accept impulsurile Duhului care se dau din Duhul omului înspre suflet sau pot să le resping. De aceea este nevoie să ne implicăm și voința noastră. Acum, atunci, iar un lucru este bine de știut, că disciplina spirituală este rezultatul acțiunii legii Duhului de viață în Hristos Iisus. Aici este un exemplu din istoria creștină unde Luther s-a străduit prin niște practici grele să se disciplineze în așa măsură încât să ajungă la un nivel în care să fie plăcut lui Dumnezeu. Și spune istoria că s-a tot luptat și a practicat tot felul de posturi, tot felul de practici grele pe care greu le ducea și când se terminau își dădea seama că de fapt nu este cu nimic mai bun, ci parcă luptele lui lăuntrice erau mai înverșunate și la un moment dat a căzut în deznădejde și a spus: nu mai înțeleg nimic. Până în momentul în care și-a dat seama că el are nevoie de o naștere din nou, că el are nevoie de a trăi prin credința în Iisus Hristos ca să se nască din nou, și prin puterea legii Duhului de viață a reușit să se disciplineze și să progreseze. Și el spunea: eu nu sunt creștin pentru că fac fapte bune, ci fac fapte bune pentru că sunt creștin. Adică faptele bune este rezultatul nașterii mele din nou, rezultatul transformării pe care Dumnezeu a făcut-o în mine și dacă aș compara cu un pom fructifer, dacă sunt măr, mă aștept să culeg mere. Dacă este un spin, nu mă aștept să găsesc în el niciun fruct, ci decât spin. De aceea este important să înțelegem că doar disciplina singură, fără naștere din nou și fără legea Duhului de viață, este insuficientă. Chiar dacă și oamenii de afară, prin disciplină, ating anumite scopuri pe care ei și le pun, totuși la nivel spiritual, pentru a putea crește în disciplina spirituală, avem nevoie de legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus. Acum mai este încă un verset care zice 1 Timotei 4:8, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vremii de acum și a celei viitoare. Disciplina nu poate înlocui evlavia. Și am căutat să văd ce înseamnă evlavie. Și am găsit că evlavia este o comportare respectoasă și admirativă față de Dumnezeu, este venerație a lui Dumnezeu. Dacă privim la Pavel, nădăjduiesc să nu fie prea greoi mesajul acesta, dacă privim la Pavel, omul acesta a fost un om foarte disciplinat în legea fariseilor. El a respectat foarte bine regulile care erau puse. Dar observați când s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, Domnul Iisus i-a spus, Pavele, Pavele, sau Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, de spui că te prigonesc? Iată că omul acesta, care nu era născut din nou, chiar dacă a fost disciplinat, disciplina lui n-a fost destulă pentru a plăcea lui Dumnezeu. Iată că el nu cunoștea pe Dumnezeu. Un exemplu foarte, cred că pe înțelegerea noastră, este în Luca, capitolul 18, de la 11 la 14. Pilda vameșului și a fariseului. Și aș vrea să citesc ca să vă dați seama care e diferența în a face scop din disciplină și a practica disciplina pentru a ajunge la un scop și scopul să fie sfințirea și slujirea lui Dumnezeu. S-a înțeles? Ce vreau să spun? Dacă nu s-a înțeles, eu aș vrea să fim mai familiari și să puneți întrebări. Are cineva vreo întrebare până aici? Dacă nu, putem să le discutăm și privat, dacă vă este teamă să vă pronunțați în public. Haideți să citesc Luca 18, de la 11 la 14. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule! Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hărăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, ocotind neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Chiar dacă fariseul acesta nu s-a lăudat în public, că Biblia specifică în sine adică înăuntrul său a spus, îți mulțumesc, Doamne, că eu, nu spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai salvat și că mi-ai dat puterea să te slujesc, să-ți aduc slavă, cinste, mă bucur că mi-ai dat cinstea aceasta să fiu un slujitor al tău. El începe să se laude cu scopul care era disciplina, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Deci când disciplina este scop în sine, ea nu este după voia lui Dumnezeu. Tratarea cu asprimea corpului nu are valoare în ochii lui Dumnezeu atunci când disciplina este scop în sine. Disciplina trebuie să aibă ca scop sfințirea. Acum, mai există o problemă. Se poate să practici disciplinele, să te jertfești pe tine, să faci jertfire de sine, dar ca scop al jertfirii acesteia să ai tot sinele. Ce ziceți? Este jertfirea de sine tot una cu lepădarea de sine? Este unul și același lucru? Și aici textul care l-am citit ne ajută să pricepem despre ce este vorba. Jertfirea de sine întotdeauna are ca și scop tot sinele dacă lepădarea de sine încă n-a avut loc. Jertfirea de sine o practică și sportivii de performanță. Sportivii de performanță au disciplini grele pe care trebuie să le respecte. Sportivii de performanță, ei renunță la multe dintre plăcerile care ceilalți le practică. Aduc o mare jertfire de sine. Ei jertfesc timpul lor. Jertfesc sinele prin antrenamente grele. Dar care este scopul jertfirii lor de sine? Scopul jertfirii lor de sine este tot înălțarea eului. Adică ce doresc ei să ajungă prin jertfirea aceasta? La ce scop vor să ajungă? Adică ei doresc prin jertfirea asta de sine pe care o practică să ajungă la un nivel mai înalt al sinelui, adică să ajungă la noi recorduri. Dar recordurile acestea la care ajunge nu sunt pentru ca țara lui să fie mai văzută ca a celuilalt sau nu știu cine să aibă ceva beneficii, ci recordurile acestea este înălțarea sinelui său, adică să fie înălțat deasupra tuturor. Adică îmi jertfesc sinele prin practici grele pentru ca să îmi înalt sinele sau prin recordurile la care ajung prin disciplinele mele pot să ajung mai bogat, pot să ocup un loc mai înalt în societate și asta nu este ceea ce Biblia ne învață. Dacă jertfirea de sine are loc înaintea lepădării de sine, ea nu este voia lui Dumnezeu. Acum, ce este lepădarea de sine? Lepădarea de sine este cine domnește pe tronul vieții tale, sinele sau Dumnezeu? Dacă jertfirea de sine, fără lepădare de sine, are ca scop cu ce mă aleg în urma acestei jertfiri, lepădarea de sine are alte principii și spune cu ce se alege Dumnezeu în urma jertfei mele. Care este câștigul lui Dumnezeu dacă eu mai trăiesc pe pământ. Nu care este câștigul meu, care este câștigul lui, sau care ar fi pierderea lui dacă eu aș muri. Dacă te gândești acum care ar fi motivul pentru care Dumnezeu nu ar putea îngădui să te ia de pe pământ, care ar fi pierderea lui dacă tu ai muri? Are el vreo pierdere în aceasta? Înțelegeți diferența între jertfire de sine și lepădare de sine? După ce m-am lepădat de sine și pe tronul vieții mele domnește Dumnezeu, atunci pot și să mă jertfesc, să-mi jertfesc sinele, dar nu în scopul de a ajunge performanțe tot ale sinelui, ci în scopul de a sluji pe Dumnezeu, de a fi mai sfânt, de a birui tot ce n-am biruit până aici și Dumnezeu să se poată folosi de mine. Matei 16:24 zice, atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iată care este prima condiție, să te lepezi de sine. Nu să jertfești sinele în scopul sinelui, să jertfești sinele în scopul lui Dumnezeu și a creșterii spirituale, a sfințirii tale. Avem un exemplu în Scriptură care ilustrează felul nostru omenesc de a gândi. Matei 16:22, Petru, cel care avusese revelația că Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, îi spune, îl trage deoparte pe Iisus și spune, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Ce vroia să spună Petru cu cuvintele acestea? Domnul Iisus a început să le spună ucenicilor ce se va întâmpla, că el va fi batjocorit, că el va fi bătut, că el va fi răstignit, că el va muri. Și a zis, hei, ce câștig ai tu în urma unui astfel de activități sau chemări? Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Și Domnul Iisus îi spune, înapoi a mea, Satano, căci gândul tău nu este gândul lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Cu alte cuvinte, sacrifică chemarea în favoarea sinelui. Se înțelege? Ați înțeles ce am vrut să scot în evidență? Deci omul lui Dumnezeu când practică practicile acestea, disciplinele spirituale, despre care se va mai vorbi o perioadă, chiar și la ucenicizare, el n-a făcut un scop din disciplină cum au făcut fariseii, pe din afară foarte frumoși, aranjați, iar pe dinăuntru plin de osemintele morților, cum spune Biblia, adică în afară totul este în ordine, dar înăuntru nu este absolut nimic în ordine. 1 Petru 5, de la 2 la 3 spune, spune de data aceasta prezbiterilor, păstorilor, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, adică scopul să fie Dumnezeu și sfințirea înaintea lui Dumnezeu, nu vreun alt câștig pe care l-ai putea câștiga prin slujirea aceasta și păstorirea pe care o faci. Se poate să predici cu scopuri greșite și să nu-i placă lui Dumnezeu. Se poate să cânți cu scop greșit și să nu-i placă lui Dumnezeu. Se poate să practici anumite discipline spirituale, dar acestea să nu fie în voia lui Dumnezeu. Acum aș vrea să mai repet o dată ceea ce am spus pentru doar punctele principale pentru a se fixa cât de cât lui puțin în minte. Disciplina are ca scop sfințirea pentru Dumnezeu și slujirea Lui. Disciplina nu trebuie să fie un scop în sine. Disciplina nu poate birui firea pământească, ci doar legea Duhului de viață. Disciplina spirituală este rezultatul acțiunii legii Duhului de viață în Hristos Iisus. Aici este implicată și voința noastră la nivel de suflet. Disciplina nu poate înlocui evlavia și disciplina nu trebuie să aibă ca scop sinele. Jertfirea de sine nu este același lucru cu lepădarea de sine. Cum putem să ne disciplinăm? Și frumos a citit fratele nostru Andreas înainte cum îl învăța Pavel pe Timotei, învață-i. Disciplina începe prin educație, voință și angajament. Pentru ca să obții ce-ți dorești în viață, trebuie să știi la ce să renunți. Și fratele Andy a amintit câteva dintre lucrurile acestea. Stabilește ca scop valori și principii divine pentru care să trăiești. Dacă nu ți-ai stabilit ca scop astfel de lucruri, ori vei merge haotic ca o barcă fără cârmă, care merge bătută de vânt pentru că nu are o direcție și nu are un scop, ori vei lua principii și scopuri greșite și la urmă vei ajunge la scopuri greșite. Scopul va arăta ce vei face cu timpul, viața și banii tăi. Așa cum spunea și Andy, ăsta este cel mai bun motiv. Mă cheamă cineva într-o slujire, spun, aș veni. Crede-mă, dar n-am timp. Aș veni pe stradă la evangelizare, dar crede-mă, n-am timp. Și cu ocazia asta aș vrea să mulțumesc celor 14-15 persoane care au fost duminică la evangelizare de stradă. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și pe voi toți. Și Domnul să ne dea o râvnă pentru a face lucrarea aceasta. Acum aici există un exemplu în Scriptură unde motivul acesta nu am timp iese foarte bine în evidență. La invitația aceea pe care o face stăpânul acela care cheamă la masa aceea de seară și tot spun, auzi, eu nu am timp. Mi-am cumpărat niște boi, mi-am cumpărat un teren, m-am căsătorit. Deci motive sunt câte vrei. Dar motivul nu era acesta, ci motivul era, pentru mine masa ta nu este importantă. Pentru mine este mai importantă boii, terenul și așa mai departe. Deci aici trebuie să avem grijă că de multe ori nu numai că încercăm să fentăm pe alții, ci ne fentăm pe noi înșine. Și după o vreme când încerci să fentezi pe alții, te fentezi și pe tine fără să-ți mai dai seama că de fapt e o fentă, nu este o realitate. Scopul este foarte bine să îl fixezi pentru că el va stăpâni sentimentele de moment. Noi suntem inundați sau năpădiți de tot felul de sentimente de moment. Și atunci, cum zicea Andy, n-am chef. Acum aș face, dar n-am chef, știi, deci nu. Sentimentul de moment stăpânește și zice, acum fă asta. Auzi, întinde-te puțin că toată ziua ai fost la lucru, e dreptul tău. Sau cum zicea, și eu am pățit că am adormit pe genunchi de multe ori și, auzi, oricum n-are rost. Slujba ta, și chiar eu însumi mi-am spus, auzi, slujirea ta și rugăciunea ta, mai bine sta blând. N-ajută la nimic. Tu nu vezi de câte ori ai adormit pe genunchi. Și așa de frustrat mă trezea și mă ia, wow, iar am făcut o slujire fără valoare. Doamne, iartă-mă, mă tem că mi-adun păcate în loc să fac ce trebuie. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu s-a uitat la străduința mea. Și, sigur, după o perioadă destul de îndelungată, acum îndelungată fiind poate 2-3 ani, Dumnezeu s-a descoperit la un nivel mai înalt decât îl cunoșteam eu. Chiar dacă, probabil nici el n-a fost mulțumit de slujirea mea, așa, fără valoare uneori când am adormit pe genunchi, dar Dumnezeu a apreciat. Filipeni 3:13 spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Deci e bine să ai un singur lucru pe primul loc, că scopuri avem mai multe. Dar pe primul loc să ai un singur lucru și acesta să fie într-adevăr scopul veșnic, scopul spiritual. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aici, alături de Daniel, au fost și cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Dragi tineri, rolurile în viață se schimbă și noi schimbăm rolurile mereu. În primul rând, schimbăm rolurile bebelaș, copil, adolescent, tânăr, vârstnic, bătrân, rolurile se schimbă. Apoi schimbăm rolurile, devenim căsătoriți, soț sau soție, devenim părinți, poate devenim șefi de firmă, poate devenim, eu știu ce nivele am putea ajunge. Rolurile mereu se schimbă. Dar când omul are scopul fixat dinainte și îl urmărește, nu numai că l-a fixat, ci perseverează în a controla dacă drumul lui merge înspre scopul acesta, toate aceste roluri care se schimbă, nu schimbă scopul. Tinerii aceștia au fost luați din familii de oameni bogați, de oameni de frunte din Israel. Că asta a fost ordinul. Și ei au fost văzuți în Israel. Dintr-o dată rolurile s-au schimbat, și tinerii aceștia au ajuns robi. Ai fi zis, bun, înainte am fost în familii văzute, am avut posibilități, am slujit, am avut scopul să slujesc pe Dumnezeu după modul în care îl cunoșteau atunci. Dar acum sunt rob, acum nu mai am niciun drept, acum sunt ca o unealtă, ca un animal, n-am nici o opinie, nu ascultă nimeni părerea mea, deci acum n-are rost. Dar uitați-vă când s-a ivit ocazia aceea să devină oameni mari în societate, scopul lor a perseverat și a spus, nu ne sili să ne spurcăm cu bucatele împăratului, acum când e să scap din robie, mai vii tu cu scopurile tale de mult? Acum mai este timp de așa ceva? Acum fie pară-ți bine că ai ieșit din mocilă, de la frământat de cărămiz, că asta era în general slujba lor. Și acum lasă, scopul e altul, să scap de robie. Dar observați, scopul lor n-a fost să scape de robie, ci scopul lor a fost să rămână curați înaintea lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu a fost credincios. Și apoi, din nou, dintr-un rang foarte înalt, dintr-o dată cade în condamnați la moarte prin ardere în cuptor. Iată că scopul lor n-a fost nici slujbele înalte, ci a rămas același, să rămână credincioși lui Dumnezeu. Și iată că nici focul, condamnarea la moarte, nu le-a putut schimba scopul, pentru că scopul era bine determinat, ei au urmărit scopul acesta prin toate rolurile care s-au schimbat în viață și au ajuns să fie disciplinați și în fața morții. Și au onorat pe Dumnezeu cu propria lor viață, iar Dumnezeu i-a onorat cu prezența Lui și în mijlocul cuptorului. Domnul să ne ajute! Rămân la aceste cuvinte, nădăjduiesc să fi fost clar, iar dacă nu, și la părtășiile care le avem la ucenicizare, se mai pot pune întrebări, mai putem discuta și chiar și aici, și după program mai putem discuta. Domnul să ne ajute să fim disciplinați, să practicăm disciplinele spirituale, dar nu ca scop în sine, ci ca scop de a ne sfinți și a sluji pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, amin.